Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт хоча паслаць Лукашэнку ў Гаагу. Масква і Мінск уніфікавалі чорны спіс нядобранадзейных. Журналістку савецкай Беларусі раздражняе беларускасць.
Адразу пасля навінаў.
Мы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Каіры невядомыя ў масках распачалі страляніну па актывістах апазіцыі, якія ўстанавілі намёты на плошчы Тархірыр. 9 чалавек атрымалі раненні. Паводле інфармацыі ўладаў незразумела, хто стаіць за гэтым нападам. Сёння ў Егіпце зноў адбыліся масавыя дэманстрацыі праціўнікаў і прыхільнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі. Прыхільнікі апазіцыі спрабуюць дамагчыся скасавання рэферэндуму аб новай канстытуцыі, прызначанага на 15 снежня. Яны лічаць, што новы праект Конституции не улічвае інтарэсаў усіх слоёў грамадства. Напярэдадні Мурсі выдаў указ, якім даў вайскоўцам права арыштоўваць грамадзянскіх асобаў у мэтах забеспячэння парадку ў краіне. Раней Мурсі скасаваў падпісаны ім 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які выклікаў масавыя пратэсты. Колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю, перавысіла паўмільёны. Як паведамляецца ў дакладзе ведамства ААН па справах уцекачоў, у Ліване, Ярдані, Іраку, Турэччыне і ў краінах паўночнай Афрыкі зарэгістравана каля 510 тысяч сірыйцаў у якасці бежанцаў. Яшчэ каля 3 тысяч чалавек чакаюць прадастаўлення ім статусу уцекача. Акрамя гэтага, яшчэ каля 250 тысяч сірыйцаў, якія прыбылі ў Турэччыну, Егіпет і Ліван, яшчэ не зарэгістраваныя як уцекачы. Кіраўнік Пентагону Леон Панета сёння заявіў, што сірыйскі ўрад аслабіў падрыхтоўку да ўжывання хімічнай зброі ў дачыненні да паўстанцаў. На мінулым тыдні ЗША і краіны Захаду заклікалі рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада не дапусціць прымянення падобнай зброі супраць свайго народу. Сёння ж каля 400 праціўнікаў сірыйскага рэжыму і іх прыхільнікі з Францыі адправіліся на так званым цягніку свабоды сірыйскага народу з Парыжа ў Страсбург, каб выказаць падтрымку сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі і звярнуцца па дапамогу да Еўрапейскага парламенту. Камітэт Дзярждумы Расіі па канстытуцыйным заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве рэкамендаваў парламентарыям прыняць у першым чытанні законапраект аб санкцыях у дачыненні да грамадзянаў Злучаных Штатаў Амерыкі, якія, па сцвярджэнні яго аўтараў, павінен стаць адказам на прыняты Кангрэсам ЗША